รรดานักวิทยาศาสตร์รู้กันมานานแล้วนะคะว่าเมื่อเชื้อไวรัส HIV เข้าสู่ร่างกายเชื้อไวรัสจะเข้าไประบาดในตัวเซลล์ภูมิต้านทานที่เรียกว่า CD4 T cells ค่ะและเชื้อโรคจะแตกตัวเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นล้านๆตัวทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้อ่อนแอลงแต่ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่งค้นพบเพิ่มเติมนะคะว่าทำไมเชื้อไวรัส HIV จึงเป็นเชื้อที่มีความร้ายแรงค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้พบว่าในช่วงเริ่มต้นของการติดเชื้อเชื้อไวรัส HIV จะเข้าไปแพร่ตัวในเซลล์ CD4 T cells เพียงไม่กี่เซลล์เท่านั้นแต่หลังจากนั้นเชื้อไวรัสจะเริ่มทำลายเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 95% ค่ะคุณวอร์เนอร์กรีนหัวหน้าแผนกไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาแห่งสถาบัน Gladstone Institute ในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงกับเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ติดเชื้อจะถูกทำลายอย่างรวดเร็วค่ะ
Most CD4 T cells during HIV infection die not because of a toxic effect of the virusBut because of an immune response against the virus.
คุณกรีนหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าในระหว่างการติดเชื้อเซลล์ CD4 T cells ส่วนใหญ่ในร่างกายผู้ติดเชื้อจะถูกทำลายจนตายลงโดยเป็นผลจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่พยายามต่อต้านกับเชื้อไวรัส HIV ค่ะแต่ไม่ได้ตายจากพิษของเชื้อไวรัสทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Gladstone Institute ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ค้นพบว่าเซลล์ร่างกายที่อยู่ใกล้กับเซลล์ภูมิต้านทานร่างกายจะเกิดอาการอักเสบในบริเวณกว้างและปล่อยโปรตีนแคปซีอีซิน1ออกมาเพื่อไปทำหน้าที่ดึงเซลล์ภูมิคุ้มกันร่างกายหรือ T cell ตัวอื่นๆให้เข้าไปในจุดที่เกิดอาการอักเสบเพื่อพยายามต่อสู้กับเชื้อไวรัส HIV ค่ะแต่ว่า T cell ตัวใหม่ที่เข้าไปช่วยต่อต้านเชื้อโรคในจุดที่เกิดการติดเชื้อกลับติดเชื้อเสียเองและเริ่มตายลงในที่สุดอย่างไรก็ดีนะคะมีข่าวดีว่าอาการอักเสบที่เกิดขึ้นสามารถกำจัดได้ด้วยยาหลายชนิดที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันคุณกรีนหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าทีมงานได้ทดสอบยา3ชนิดในห้องทดลองรวมทั้งยาที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อบำบัดอาการของโรคลมบ้าหมูเขากล่าวว่ายาทั้ง3ชนิดมีประสิทธิภาพดีในการควบคุมอาการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV ค่ะแม้ว่ายาต่อต้านอาการอักเสบจากการติดเชื้อนี้ยังไม่สามารถบำบัดโรคเอดส์ให้หายได้แต่ว่าคุณกรีนหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ายาเหล่านี้มีศักยภาพในการช่วยควบคุมอาการอักเสบในร่างกายผู้ติดเชื้อจำนวน16ล้านคนทั่วโลกที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ในขณะนี้คุณกรีนมองนะคะว่าอาจจะมีผลดีหากนำยาควบคุมอาการอักเสบทั้ง3ชนิดนี้ไปใช้ร่วมกับยาต่อต้านไวรัส HIV ค่ะ
Perhaps with people who have rapidly progressive disease perhaps for people who are failing current antiretroviral therapy
คุณกรีนหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการใช้ยาลดอาการอักเสบควบคู่กับยาต้านไวรัสเอดส์น่าจะนำไปใช้ได้ในผู้ป่วยที่มีโรคกำเริบรุนแรงรวดเร็วและในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสแล้วไม่ได้ผลเขาคิดว่าแม้แต่ในผู้ติดเชื้อเอดส์ที่อาการของโรคไม่กำเริบก็อาจจะใช้การบำบัดแบบผสมผสานนี้ได้เพราะแม้อาการไม่กำเริบแต่ก็ยังมีการติดเชื้อที่เรื้อรังรักษาไม่หายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน